Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o Božiću i o tome kako je ovaj veliki hrišćanski praznik predstavljen u delima srpskih pisaca. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Svima koji danas slave Božić, srećan praznik, mir Božiji, Hristos se rodi. Božić se smatra jednim od najradosnijih hrišćanskih praznika. Karakteristični običaji koji prate badnji dan i Božić, kao što su unošenje badnjaka i slame u dom, spremanje božićne česnice i pečenice, dolazak položajnika i svečani pozdrav, Hristos se rodi, vajstinu se rodi, vezani su za ljudsko pouzdanje u Boga, ali nas istovremeno povezuju sa našom davnom, prehrišćanskom prošlošću. Mnogi naši božićni običaji imaju u suštini značenje novogodišnjih običaja, kojima se nastojalo uticati na plodnost polja, na razmnožavanje stoke, na zdravlje ljudi i opšti napredak u novoj sezoni. S tim u vezi je i solarna simbolika koja se otkriva u ovim običajima. Stoga nije preterano reći da ovaj dan, kojim se slavi rođenje Isusa Hrista, Božijeg Sina, jeste praznik života i svetlosti. U emisiji Moja knjiga govorit ćemo o ovom lepom i radosnom hrišćanskom prazniku, odnosno o tome kako je on predstavljen u delima nekih srpskih pisaca. Želimo da ukažemo na činjenicu da u književnosti postoji dosta zapisa o Božiću i da neke knjige u kojima je pisano o njemu zavređuju da postanu naše omiljene knjige. Priču o Božiću u srpskoj književnosti možda je najbolje započeti stihovima iz klasičnog dela srpske književnosti Gorskog vijenca Petra II. Petrovića Njegoša. Vladika Danilo i iguman Stefan sede kraj vatre za badnje veče. Dok mladi nalažu badnjake, njih dvojca razgovaraju. Iguman Stefan kaže da bi voleo da popije čašu vina, da, kako kaže, nazdravi starac badnjacima. Potom, uz reči Bog da prosti vesela praznika, traži da mu daju gusle i počinje da poje.
Nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. Slavio sam Božić u Vitlejem, slavio ga u Atonsku goru, slavio ga u Sveto Kijevo, ali je ova slava odvojila sa prostotom i sa veselošću. Vatra plama bolje nego igda, prostrta je slama ispod ognja, prekršćeni na ognju badnjaci, puške puču, vrte se peciva, gusle gude, a kola pjevaju. Sunučađu djedovi igraju, po tri pasa vrte se u kolo, sve bi reka jednogodišnici. Sve radošću divnom naravnjeno, a što mi se najviše dopada, što svačemu treba nazdraviti.
Delo Gorski vijenac objavljeno je 1847. i zauzima istaknuto mesto u istoriji srpske književnosti. U svom stvaranju Njegoš je ovde spojio literarnu, filozofsku i religioznu inspiraciju. Delo je slojevito i natopljeno sokovima istinske životne mudrosti i svakako se može preporučiti kao knjiga koju vredi čitati. Pisan čistim narodnim jezikom, Gorski vijenac je u mnogome doprineo pobedi jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića. A upravo je Vuk Karadžić zaslužan što su mnoge od pesama koje su se izvodile kao deo ritualne prakse kod mnogih praznika, pa i kod Božića, zapisane. U zbirci lirskih narodnih pesama nalazimo i nekoliko pesama vezanih za Božić. Reč je o koledarskim pesmama koje su vezane za narodni običaj po kojem, od Božića do Bogojavljenja, grupa maskiranih mladića i mlađih oženjenih ljudi obilazi svaku kuću u selu i peva koledarske pesme, izvodeći pri tome razne magijske radnje, sve sa željom da se utiče na zdravlje ukućana i da se dočara obilje i napredak kuće. Tekst jedne od tih pesama koje je zabeležio Vuk glasi ovako.
Domaćine Koledo, gospodine Koledo, zasta smo te za večerom, gde večeru ti večeraš, belim grlom vino piješ i očima biser brojiš i rukama gajtan pleteš. Dodaj nama kraj gajtana, na čem ćemo Boga molit, za staroga, za badnjaka, za mladoga, za Božića. Božić baje po svem svetu, po svem svetu, po ovome. Slava i čast domaćinu, tebe na čast, gospodine.
Vuk je zabeležio i ovih nekoliko pesama koje su se pevale o Božiću.
Poručuje Varica Božiću da joj pošlje od prasca nožicu da začini Varicu šenicu. Božić, Božić bata na oboja vrata, nosi kitu zlata da pozlati vrata i oboja poboja. Božić štapom bata nosi suva zlata od vrata do vrata. Na čija će vrata dat blagoslov zlata? Na naša će vrata prosut šaku zlata. U Božića tri nožića. Jednim reže zaoblicu, drugim reže kobasicu, trećim reže česnicu.
Boško Suvajđić, književnik i profesor narodne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, smatra da je Božić u suštini solarni praznik a da božićne pesme proslavljaju porodicu, prirodu i život.
Kada razmišljamo o tim određenim obrednim ciklusima, o odnosu paganskog i hrišćanskog, mi vidimo u stvari da je to zaista praznik svetlosti, ima tu divnih tekstova, lirskih pesama, koje predstavljaju jednu raskošnu sliku mladog konjanika najčešće i u koledarskim pesmama i u božićnim koje su srodne. Konjanik koji u stvari predstavlja to mlado sunce, dakle mladi bog Božić koji se vraća i ponovo se rađa priroda i ponovo dolazi svetlost, i to staro verovanje u ciklično smenjivanje godišnjih doba, u umiranje i rađanje prirode uvek iznova je divno, divno ovaploćeno u božićnim praznicima koji predstavljaju naravno i jednu vrhunsku porodičnu svetkovinu, a ne samo svečanost koja ima jedno religijsko, obredno religijsko značenje. Kad se čitaju koledarske pesme koje su vrlo srodne i kada pogledamo tog, imaju taj pripev koledo koji je taman, slovenski, praslovenski, sama reč Bog u slovenskom znači sreće, dakle to je dobra sreća, to je nešto što se dobija, neki dobitak, i otuda su to pesme i dobrih želja kojima se želi beričet napredak članovima porodice, a kažem ta slika mladog boga koji nosi kitu zlata, koji dakle dolazi Božić, Božić bata, nosi kitu zlata da pozlati vrata, to zlato, ta boja, zlatni su dvori, zlatna je kruna, zlato je upravo supstrat te svetlosti, i to je jedan solarni praznik, to donošenje, unošenje pregršti, rukoveti svetlosti u dom. Domaćin sa badnjakom, sa svim tim običajima, sa tim orasima, sa tom slamom, sa česnicom, sa položajnikom koji u stvari džara vatru i govori te magične reči, sve je to usmereno u proslavljanje i života članova porodice, ali i prirode u celini. Ja verujem da su ti stihovi koji su kratki, koji su efektni, koji su puni rime i koji su puni ritma i muzikalnosti u stvari i svetlosti, i danas mogu da očaraju i da na neki način ukažu na svu lepotu i dubinu naše tradicije.
Da je naš narod o Božiću umeo da govori na šaljiv način, svedoče ove dve kratke narodne priče.
Priča se da je neki era uzeo orah na Božić i počeo da blagosilja.
O Bože, kako je ovaj orah pun jezgrica, tako da je puna kuća zdravlja, tako da je pun obor goveda, plug volova, tor ovaca, ambar žita, mlekar smoka i sve moje imanje svake sreće.
Pa uze i razbije orah. A orah sasvim prazan. Era pogleda u nebo, poćuti malo, pa onda ovako završi.
Ne slušaj, Bože, što pas laje.
Jednom u Požarevcu na Božić sveštenik ne pozdravi narod okupljen u crkvi božićnim pozdravom Hristos se rodi. Knez Miloš, koji je također bio tu začuđen što toga nema, upita.
More popo, kamo Hristos se rodi?
Prota priđe i kaže mu da se upravo porodila jedna žena, pa stoga ne mogu da izgovore Hristos se rodi.
Eh, gde nađe baš danas da se rodi?
Naljuti se knez i veoma nezadovoljan ode iz crkve.
Ne samo zapisima narodnih pesama, Vuk nas je zadužio i svojim opisima narodnih običaja i verovanja, koje nalazimo u njegovim spisima i u rječniku. Kao objašnjenja pojedinih reči, često nalazimo detaljne opise nekih običaja, a ponekad i čitave male priče. Pod odrednicom Božić u rječniku stoji ovo.
Uoči Božića, pošto se badnjaci unesu u kuću i nalože na vatru, uzme domaćica slame i kvočući, a za njom djeca pijučući, prostre po sobi ili po kući ako nema sobe. Potom uzmu nekoliko oraha i bace po slami. Poslije večere pjevaju i vesele se. Kad ujutru ustanu, najprije otide jedno, te donese vode, ali ponese žita, te pospe vodu, kao polazije, kad k njoj dođe. Tom vodom umije se česnicu i naliju ručak, te pristave. Kad se poodjutri, pošto namire stoku, onda sjedu za ručak. Ali prije nego sjedu za ručak, izbace po nekolike puške, tako i ujutro rano kad ustanu, pa se onda skupe svi oko sofre, te se mole Bogu, držeći svako po jednu voštanu svijeću rukama, i mirobožaju se, to jest izljube se svi redom govoreći, mir Božji, Risto se rodi, vaistinu rodi, poklanjamo se Ristu i Ristovom rožanstvu. Potom domaćin pokupi sve one svijeće u jednu rukovet i usadi u žito, koje stoji na sofri u kakvoj karlici ili u čanku, svakojako žito pomiješano zajedno. U tom žitu stoje i kolači koje kakvi, te ondje malo pogore, pa ih ugase onijem žitom. Ono žito daju poslije žene kokošima, da nose jaja. Kad počnu ručati, neki najprije okuse sira, neki pečenice, a neki, kao po Srijemu i po Bačkoj, prije svega srču varenik, ali rakije mnogi ne piju prvi dan zbog vrućice. Oko pola ručka ustanu u slavu i lome kolač, kako god je o krsnom imenu, samo što nema koljiva. Na Božice obično ruča s vreće, prostre se prazna vreća mjesto čaršava ili po čaršavu, i sofra se ne diže, niti se kuća čisti za 3 dana. Prvi dan Božića niko nikome ne ide u kuću, osim polažajnika. O Božiću se objesti i pobljuvati nije nikakove sramote. Ako sam se opila, Božić mi je došao. Od slame, s kojom se na badni dan kvoče i pijuče, ostavi domaćica ponešto, pa kad nasađuje kokoši, pod svaku metne pomalo. Ono uže u kojemu se slama donese, ne razdriješi se, nego se samo raspusti, pa se na Božić ujutru pred kućom baci po njemu žita, te kokoši zoblju, a domaćica rekne, kako mi u skupu zobale, tako mi u skupu i nosile. Na nekim mjestima, kao po Bosni i po Hercegovini, sjaču na Božić, to jest, domaćin rano ujutru viče, sjaj Bože i Božiću našemu, ili našoj po imenu svijem kućanima redom. Pripovjedaju da je otišao nekakav Srbin svome begu u Skočić, niže Zvornika, da ište šenice za česnicu. A beg mu kazao, daću ti šenice, ali ako ćeš jedanput i meni sjaknuti. Srbin kazao da hoće, uzeo šenicu i sjaknuo mu na Božić, sjaj Bože i Božiću i našemu begu na Skočiću. U Risnu se u crkvi poslije jutrenje, ljube na Božić ujutru svi jedan s drugim, i tako se onda pomire mnogi koji su dugo vremena bili u zavadi. Koji se u crkvi ne izljube, oni se ljube poslije pred crkvom. Ko ima konja na Božić poslije ručka, valja da ga projaše. U Bačkoj momčad posjedaju na konje, pa po polju vijaju Božić, gdje koji kažu da se na Božić ne mogu verige ugrijati. U grblju gledaju na Božić, s koje strane će im pinjata navreti, pa kome navri od istoka, onaj se nada sreći one godine. U boci mnogi ljudi pred Božić načine slamnicu, te s nje kao strpeze jedu od badnjega dne do maloga Božića. Od Božićne slame gdje koji nose na njive da bi bolje rodile, gdje koji udaraju rogom od Božićnjega peciva voćku nerotkinju po žilama, govoreći, ja tebe rogom, a ti mene rodom. gdje koji opet uzmu na Božić sjekiru i zamahnu, kao da posjeku voćku nerotkinju, a drugi mu ko reče, ne sjeci, rodit će. I kad se to učini tri puta za sopce, kažu da će voćka poslije roditi. Pepelom s česnice posipaju svilene bube, da ih bude dosta kao i prašaka u pepelu, gdje koji ugljenom od badnjaka mažu gubave smokve. Do malog Božića, govori se, kad se dvojica sretu na putu, ili kad koji kom dođe u kuću, Risto se rodi, mjesto dobro jutro, pomoz Bog i dobar veče, i odgovara se, vaistinu rodi, tako i kad se pije, mjesto spasuj se i na zdravlje.
O značaju Vukovog rječnika Boško Suveđić kaže:
Vukov srpski rječnik, posebno onaj iz 1818. godine, rekao je akademik Pavle Ivić, predstavlja prelomnu knjigu naše nove srpske kulture. Dakle, prelomnu knjigu. To je ona premijena koja deli nekako vreme. I Vukov srpski rječnik nije samo leksikografsko delo. Ono je otvoreno delo u pravom smislu te reči, dakle, riznica predanja, narodnih pripovedaka, poslovica, izreka, zagonetki, dakle, narodnih umotvorina. Ono je i donekle, ono je svakako i književno štivo, ono je jedan putopis u neku vrstu kulturne memorije, dakle, u nešto što bi predstavilo pregled i naših običaja i verovanja i određenih društvenih odnosa. Istovremeno, to je neka vrsta prvog, ajde uslovno da kažemo, romana, rečnika koji nagoveštavaju neka kasnija velika dela. Dakle, to je knjiga, kako je to rekao Miodrag Popović u svom delu Pamtivek, po kome se zaista pamte vekovi. Vukovi zapisi u srpskom rječniku o, ne znam, Božiću, o zadnjem danu, o česnici, o položajniku, sve su to zapisi koji su krajnje precizni i krajnje, kako bih rekao, zanimljivi. Dakle, Vuk je izvrstan pripovedač i kad govori o tim narodnim običajima i o tome šta ko čini, zbog čega čini, šta to znači i šta se valja da se radi, mislim da je to stvarno zanimljivo i danas. I svi ti neki izbori i danas neke antologije koje se prave nekako uvek počinju sa razlogom od vukovskih tih odrednica. Dakle, mislim da je to lepo štivo, uzbudljivo, zanimljivo, ne samo za za naše najmlađe, za decu, nego mislim da je to, evo, meni je uvek zanimljivo kad pogledam šta je Vuk izdvojio, zbog čega, šta označava taj položajnik koji donosi, šta donosi veriće, sreću i ostalo. Tako da mislim da je ta vukovska paradigma zaista nekako, ta nam je neophodna. Ja sam to rekao u jednom tekstu za i za Vuka.
O opštem značaju ovih dela, u kojima otkrivamo tragove vlastitog porekla, o Vukovim tekstovima, lirskim i epskim narodnim pesmama i pričama, i o tome da li čitanje rečnika i naučnih studija može doneti trenutke čitalačke radosti, Boško Suveđić kaže:
Ne samo lirske i epske pesme, nego i proučavalci tih pesama možemo danas posmatrati grandiozno delo Veselina Čajkanovića kao nešto što zaista jeste moja, naša, rekao bih, univerzalna svetska knjiga. Dakle, to je jedno blago koje mi nismo uvek umeli da cenimo. Upravo lik i delo Veselina Čajkanovića bi moglo zaista da bude predmet toga, a same pesme, lirika, epika, pa ja mislim da nije preterao Vasko Popa kada je rekao da je to naša klasika jedina i prava. Kad se pogleda, recimo, ta slika u koledarskim pesmama tog belog vida, odnosno koji se vraća sa vojne, to je puno arhaičnih, tamnih značenja, istovremeno puno neke lepote koja možda ne može do kraja da se odmah dokuči racionalno, ali se osjeća zaista jedna prozračnost, jedna lepota i jedna svetkovina tradicije koja, mislim, deluje i danas. Možda sam ja pristrasan kao profesor narodne književnosti, ali verujem da bez te baze, bez te osnove nema ni prozračnosti naše savremene srpske poezije u 20. i 21. veku.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hrista spi, sveta djeva na njim bi. U pećini Hrista spi, sveta djeva na Mama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija.
Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas.
Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas.
Nek mir svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o Božiću i o tome kako je ovaj veliki hrišćanski praznik predstavljen u delima srpskih pisaca. Ukoliko želimo da pročitamo nešto o poreklu ovog hrišćanskog praznika, na raspolaganju su nam brojne knjige, studije i priručnici. Pomenimo za ovu priliku samo neke od njih. Srpski mitološki rečnik grupe autora, koji je objavio Nolit 1970. omogućava nam jasan i solidan uvid u osnovne pojmove i simbole vezane za našu tradiciju, verovanja i običaje. Tu, pored ostalog, možemo da pronađemo informacije o Božiću, božićnoj kokoši, slami, pečenici, hlebovima, kao i o mnogim drugim stvarima vezanim za ovaj i druge naše praznike. U vidu osnovne pojmove vezane za naše običaje i naša religijska verovanja, pruža nam i knjiga Dušana Bandića Narodna religija Srba u 100 pojmova, objavljena 1991. u izdanju Nolita. Pojmovi koji se objašnjavaju u ovoj knjizi grupisani su u dva poglavlja. Prvo nosi naziv religijsko mišljenje, a drugo religijsko ponašanje. U njima autor nastoji da na popularan i prijemčiv način pruži osnovne informacije vezane za oblik i nastanak pojedinih fenomena našeg verovanja i religijskog ponašanja. O Božiću, našoj tradiciji, običajima i verovanjima pisali su, između ostalih, Tihomir Đorđević, Milan Đemilićević, Sima Trojanović, Vladimir Ćorović i drugi. Zanimljiva za čitanje je knjiga Život Srba seljaka Milana Đemilićevića, u kojoj se govori o obrednim i verskim aspektima običnog svakodnevnog života. Posebnu pažnju želimo da skrenemo na studije i knjige Veselina Čekanovića, a pre svih na njegovo kapitalno delo Mit i religija u Srba. Ova knjiga pokazuje svu širinu i raznovrsnost Čekanovićevih znanja iz oblasti folkloristike, mitologije i proučavanja religije. Nekoliko poglavlja ove knjige posvećeno je Božiću, njegovom značaju i poreklu. Posebno je dragoceno što Čekanović ovde naučno argumentovano pokazuje starinu i paganske osnove ovog praznika. Sa Veselinom Čekanovićem započeto je sistematsko, naučno proučavanje srpske mitologije i religije u skladu sa savremenim naučnim metodama i dostignućima iz ovih oblasti. Književnik i izdavač Petar Arbutina o Veselinu Čekanoviću, njegovom delu i o knjizi Mit i religija u Srba razmišlja ovako.
Meni je tu najzanimljiviji, sad naravno to je pozicija moga ličnog afiniteta, Čekanović. Jer, kako je to Vladika Nikolaj govorio, Srbi su, kaže, prirođeni hrišćani. Oni su, kaže, vrlo uspešno nakalemljeni na zelenu hrišćansku grančicu, ali su zadržali sva ona verovanja koja su ih definisala i određivala kao pagane vekovima pre toga. I mislim da je Čekanović to jako dobro i vrlo prilježno istražio. I možda bi nekome ko je malo intelektualno i duhovno radoznali bilo zanimljivo da pogleda na čemu počivaju nekakvi običaji i zašto je nešto baš tako kako jeste i zbog čega mi to slavimo na taj način na koji slavimo i zašto u stvari ti simboli postoje na taj način. Čekanović bazično o mitu, recimo, govori na jedan, usuđujem se ja kažem, književni način. Jer Norton Fry kaže da je u svojim studijama u kojima se bavi pre svega književnim mitovima, naravno da je mit oblikotvorna matrica književnosti. I ovdje ne mislim na mitološku svest, nego znači na mit kao jednu priču, na jedan simbolički postament ono i sve ono što iz njega proizilazi. Tako da ta esemplastička matrica je vrlo bitna i Čajkanović je istraživač, etnolog, naučnik, antropolog velikog književnog dara. Znate, ja sam recimo čitao svojevremeno kada je to izlazilo i kada toga nije bilo ni da se nađe baš tako u knjižarama kao što je to danas slučaj, recimo nekakve fototipske jezičke arhaične knjige njegove i meni je taj njegov stil bio vrlo zanimljiv, kako on o tome lepo piše i sada nekakav profesionalni čitač će reći da, zato što on o tome puno zna, to je tačno naravno, ali pre svega zato što mu je bitno da tu priču ispriča na jedan prijemčiv način, koja ona naravno da ima svoju i antropološku, etnološku i svaku drugu liniju, međutim bitno je da ona bude upravo ono što mit jeste, jedna priča. A knjiga koju ste pomenuli jeste možda, kako bih rekao, centralna knjiga Čekanovićevog opusa i mislim da je u stvari kao takva najkknjiževnija, najliterarnija, mislim, za razliku naravno od rečnika ili ne znam studije o srpskom vrhovnom bogu, ali ovo je nešto što kako bih rekao, što bi preporučio svakome neko se bavi, ne znam, istorijom, antropologijom, etnografijom, nego prosto svakome pročita, jer to jeste nešto što mi u krajnjoj meri pojednostavljeno, ublaženo i često banalizovano gledamo kao nekakve mitološke refleksije na televiziji, u lošim književnim delima, u svemu onome što nam se nudi kao jedna onako, recimo, nadkompenzacija za sve ono što osjećamo da postoji u nama, a nismo u stanju ili nemamo mogućnosti, pre svega dovoljno znanja, da mu damo ime.
O značaju Čekanovićevog dela govori i Boško Suvojčić.
Veselin Čekanović je čudo. Dakle, mit i religija kod Srba i uopšte njegova sabrana dela, kad se pogledaju, to je toliko, kad se pogledaju te studije, ne znam, kult mrtvih kod Srba, donji svet kod starih, sahranjivanje pod pragom, dozivanje, klicanje predaka i slično, kad se pogledaju njegovi, pre svega njegova studija o srpskom vrhovnom bogu, mi ćemo vidjeti da ta vrsta erudicije, to povezivanje indoevropskih mitova, dakle klasičnih jezika etimologije sa slovenskom, praslovenskom i srpskom narodnom religijom, dakle jednostavno nema premca u našoj literaturi, u našoj istoriji književnosti i istoriji proučavanja religije. Dakle, ta vrsta proučavaoca se teško da se može ponovo, taj tip proučavaoca teško da možemo ponovo da vidimo među nama. To što je on radio, radili su, danas rade instituti, rade institucije. Tako uzbudljivo pisati o Svetom Savi, tako uzbudljivo pisati o našim određenim zaista dubokim arhetipskim korenima, povezanošću svih tih određenih mitova, legendi, priča, predanja, jezika, otkrivati u obredima i običajima ta skrivena tajna značenja. To retko ko da je mislim, kao Veselin Čekanović, i uz to sakupljati, odnosno objavljivati srpske narodne pripovetke iz etnografske zbirke, praviti antologije. To su ogromni poslovi, pa rečnik narodnih verovanja o biljkama. To je izvanredna jedna karijera jednog poliglote, erudite, koji je zaista gotovo bez premca u našoj savremenoj istoriji kulture.
Božiću je dosta pisano. Pisano je sa naučnim, novinarskim ili umetničkim pretenzijama. Pomenut ćemo još neke od knjiga u kojima se govori o ovom prazniku. U lepoj i zanimljivoj knjizi pod nazivom Lirika Vojislava Đurića pominju se, između ostalog, koledarske i božićne pesme. Knjiga je dragocena i zbog toga što oblik i značenje ovih pesama možemo sagledati u kontekstu čovekovog sveukupnog, formalno vrlo raznolikog lirskog govora. O velikom prazniku napravljeno i više antologija. Pomenut ćemo neke od njih. Knjiga koja je namenjena deci, ali i odraslima, Badnji dan i Božić, koju je priredio Milorad Đurić, a objavila Srpska književna zadruga, sadrži nekoliko tekstova koji o Božiću govore krajnje jednostavno i neposredno. Hronološki niz tekstova posvećenih ovom prazniku sadrži i knjiga Božić u srpskoj književnosti, koju je priredio književnik Zoran Đerić, a objavio Novosadski dnevnik. Skrećemo pažnju i na jednu knjigu koja govori o tome kako je o Božiću pisano u drugim književnostima. Izdavačka kuća Tanesi objavila je knjigu Božićne i novogodišnje priče koju su priredili Tatjana i Nenad Simonović. U knjizi se, pored ostalih, nalaze priče Dostojevskog, Tolstoja, Čehova, Gogolja, Dikensa, Marka Tvena, Hansa Kristijana Andersena, Oskara Vajlda. Želimo posebno da preporučimo jednu antologiju priča srpskih pisaca. Delo nosi naziv Licem prema Božiću, a u podnaslovu stoji Božićne priče srpskih pisaca od 1900. do 1941. godine. Knjigu je priredio književnik Miodrag Rajičević. Objavljena je kao suizdavački projekat dve beogradske izdavačke kuće, a to su Službeni glasnik i Gramatik. U knjizi su zastupljene priče mnogih značajnih srpskih pisaca – od Isidore Sekulić, Borisava Stankovića, Dragutina Ilića, Milorada Popovića Šapčanina, Janka Veselinovića, Sime Matavulja, Jovana Dučića, Vojislava Ilića Mlađeg, pa sve do Rastka Petrovića i Miloša Crnjanskog. Sve detinjstva i praznovanje Božića, viđeni dečijim očima, prisutni su u nekoliko priča ove knjige. U nekim pričama prevlađuju socijalni motivi, dok priče koje zatvaraju knjigu najavljuju jedno novo vreme u kome će za Boga biti sve manje mesta. Na samom kraju, Miloš Crnjanski nam daje sliku prestonice u snegu jedne davne badnje večeri. Zamolili smo Petra Arbutinu, književnika i urednika u Službenom glasniku, da nam kaže nešto više o ovoj knjizi.
Ideja kolege Rajičevića je bila da tragajući pronađe što više priča poznatih ili manje poznatih srpskih pisaca koji su pisali o Božiću. Mislim da je krajnji ishod i njega iznenadio da Božić kao jedan ekstatični doživljaj, pre svega religiozni, ali suštinski porodični, jeste glavni junak mnogih priča o Božiću i teško da se može naći pisac koji na neki način svoju priču ili dramu svojih junaka nije kontekstualizovao Božićem ili unutar Božića ili unutar tog praznika koji je, kako bih rekao, možda pored Uskrsa centralni praznik hrišćanske kulture. Knjiga je naravno so soli. Kolega Rajičević je pronašao više od 150, ja mislim, priča koje se tiču Božića i onda je napravio ovaj izbor, iako ja mislim da ima materijala, nadam se da će doći do toga za još jednu ovoliku knjigu, ako ne i veću. Suštinski gledano, ili ako bi za potrebe nekakve metodičke vežbe to trebali da uradim, ako bi izvadili Božić iz mnogih priča ili iz književnosti uopšte i tako nekakve važne događaje, verovatno da bi književnost ostala znatno siromašnija. Kod Aleksandra Genisa imate jednu u njegovoj knjizi koja se primarno bavi kulinarstvom. Postoji jedna dobra priča o jednom škotskom jelu, to je punjeni želudac, gde on kaže da recimo to jelo bez jagnjetine i luka to bi bio kao Božić bez Dikensa. I kada pogledate recimo i Dickensa, u stvari bez obzira koliko je bio veliki i značajan pisac, nekako njegovo najpoznatije delo je Božićna priča, je li, nešto što je najviše i ekranizovano, najviše čitano i najviše izdanja od svih njegovih knjiga imalo. Tako da taj kontekst tog nekakvog bitnog praznika, tog Božijeg rođenja, ovaj, je nešto što stvara prostor unutar koga se, kako to Borges kaže, zakonitosti vrste najbolje vide, gde su ljudi blaženi i blagosloveni velikim praznikom i da samim tim nekako njihovi emotivni receptori su jači i suptilniji. I to se recimo vidi u ovoj knjizi, ima ovaj jedna odlična priča na početku, možda je to sada, nemojte me držati za reč, peta ili šesta, sedma priča Bore Stankovića koja zove Naš Božić. Gde vi recimo u prvom delu te priče, kako to i kod Bore inače biva i u tim nekakvim strasnim i ekstatičnim dešavanjima srpskoga juga, imate jednu smirenu, finu, suptilnu, sakralnu božićnu atmosferu prvog dana Božića, a drugi dan Božića, kada, kako i on sam kaže, jedemo ono što je ostalo od juče, jeste jedna onako potpuno eksplozija svega onoga što Vranje i jug jesu, znači nekakvog derta, pijanstva, nekakve raspusne sile koje jednostavno taj drugi deo praznika pretvara u jednu onako, jedno bahusovo slavlje. Tako da, da razni su konteksti koji su odredili ili situirali Božić unutar Piščevog interesovanja u ovim pričama, i mislim da je tu takođe Mijo Raičević to odlično uradio i izabrao, u smislu da su raznoliki, jeli, ovaj, ti i stilski i poetički diskursi u njegovoj knjizi. Međutim, ono što je vrlo bitno jeste da bazično glavni junak jeste Božić, ili i Božić, ali glavni junak jeste čovjek. Čovjek koji unutar tog sakralnog događaja, unutar te sakralne božićne atmosfere, negde, upravo kao kod Dickensa, pronalazi sebe ili pokušava da dođe do nekakvih božanskih suština u sebi.
O vremenskom okviru priča zastupljenih u ovoj antologiji Petar Arbutina kaže:
knjiga je vremenski ograničena i determinisana 1941. godina, i kada je Mio radio tu knjigu, onda smo pričali, ja kažem, pa dobro, možda si mogao, a on kaže, ne, ne, nakon 45. su ukinuli Božić. Do 41. taj Božić, tako kako ga mi pamtimo i kako ga volimo i doživljavamo kao književnu temu ili kao književnu sliku, motivaciju, oblikovanje književnog teksta, je vredeo. Međutim, imate recimo u mnogim pričama, svet se menja. I takav svet faktički menja i neverovanje bazično, ali menja ispovedanje i ovaj manifestaciju vere, i neminovno je da se to dešava, i da recimo ono o čemu je recimo Stevan Jakovljević pisao u Smeni generacija, neminovno dolaze nekakvi drugi ljudi koji na to gledaju ne isključivo kao na nekakav atavizam prošlosti, nego kao nešto što je možda suvišno i možda preambiciozno postavljeno unutar njihove društvene svesti. I ja mislim da ova knjiga, budući, kako smo već rekli, da jeste Božić, jeli, kao glavni junak, ali ona u stvari prati tu društvenu promenu. Znate, imate recimo i kod u priči Milutina Uskokovića, Otac i sin, imate jednu priču kako se vreme očeva gasi i kako vreme sinova dolazi na onakav nekakav očekivan način. I u stvari uvek je ta smena generacija, a to se u takvim prilikama kada se generacije okupe za istim solom najbolje vidi, bila, barem kod nas, radikalna, se raskidalo pre svega sa tradicijom, za razliku od drugih, možda usuđujem se ja kažem, zrelijih nacija, gde je tradicija ostajala, raskidalo se sa nekakvim formalizmom koji se menjao ili koji se prilagođavao nekakvim novim okolnostima. Kod nas je bilo obratno, naime, prvo smo raskidali sa tradicijom, a onda smo kasnije pokušali taj formalizam da nekako proglasimo za tradiciju ili za nekakav najviši aspekt tradicije, kao što možemo vidimo i u vremenima u kojima mi živimo, jeli, u ovom trenutku. Tako da ja mislim da je i to bio jedan od tih antologičarskih principa Mijara Ičevića, koji je izabrao te priče gde zaista postoji ta jedna katarzična situacija, gde se taj veliki praznik istovremeno i okuplje i razjedinjuje ljude.
U priči pod nazivom Snegovi na domovima, Snegovi u planinama, Božić u dušama, Rastko Petrović, lirski nadahnuto i na njemu karakterističan, ekstatičan način, govori o svetu detinjstva, ratnim uspomenama i slutnji budućih vremena i sve to kroz prizmu doživljaja ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika.
Opet je dakle danas Božić, slovenski Božić moga naroda. Spremit ćemo badnjak kao nekada, obdarit ćemo polaženika kao nekada. Veliki Božić celoga sveta. Evo rano sam ustao, umio se i izašao da vidim čudne slike po nebesima. I naslanjen na ovaj niski dom ja čujem sve te glasove, mlade, uzbuđene, zaljubljene, brižne glasove Božića svih vremena. I vidim jasno sve ljude koji su ga ikada i igde slavili. Vidim moreplovce i vojnike, ratare i dečake. Vidim one koji su se rađali i one koji su ginuli. Vidim praznik svih duša, svetla čela i dlanove, bistre poglede i srca blistava. Nadaleko su rasuti drugi seoski i palanački domovi i odasvud promiču blistavi polaženici kao zvezde preko vedrih nebesa. Hteo bih opet biti malen, zaturiti školske knjige, pažljivo oprati vrat, pa proći pobožno kraj crkve kao nekada džepova punih žitnog zrnevlja, uzica i šrafova. Hteo bih opet dovući sto do kuhinskih vrata i ispevši se nanj, napisati visoko kao nekada srećan Božić. Hteo bih biti vojnik po rovovima i videti u daljini seoski toranj crkveni s kog neće zvoniti Božićnje zvono. Hteo bih biti daleko na moru između dva kopna i želeo bih takođe toliko da se nađem odjednom daleko usred zemlje u kakvom zaseoku, da iznenadno uđem u bilo koju kuću inokosnu, da sam im neočekivani polaženik i pošao bih odmah daleko u bregove sa teškom sikirom na ramenima, oznojen i utruđen obarao stablo i vukao potom taj mladi badnjak svojim domaćinima. Ali nove godine su pred nama i jata novih Božića sleteće na naše domove. Nastaće dani koje ne umemo ni zamisliti. Krajeve kroz koje smo doskora prolazili više nećemo prepoznati. Vinogradi koje smo skoro zasadili doneće neuporedive berbe. Još pre svoje smrti sa radošću ćemo gledati kako nastaje ono za čim je toliko naraštaja kroz toliko stotina godina žudelo. Kakve će nam divne, čudesne i uzbudljive glasove doneti tadašnji polaženik. Ja već vidim da sviće jutro nad krovovima. O, zagrliti prvoga koji ti poželi srećno svitanje i sa suzama koje u ushićenju teku iz očiju, javiti mu, drhteći mu javiti, da je Božić u dušama.
Hey.
U emisiji Moja knjiga govorili smo o Božiću i o tome kako je ovaj veliki hrišćanski praznik predstavljen u delima nekih srpskih pisaca. Sagovornici su nam bili Boško Suveđić, književnik i profesor narodne književnosti, i Petar Arbutina, književnik i izdavač. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Bojan Žirović, Milena Borčanin i Predrag Urošević.